Bratři a sestry, milí přátelé, poslyšme druhé čtení a základ dnešního zvěstování z knihy Genesis 50. kapitoly od 15. do 21. verše. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpust prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpust prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za své otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. To jsou ta slova. Milí bratři a sestry, Josef byl milován svými rodiči. Měl výsadní postavení v rodině. Víme, že měl 10 starších bratrů a pak jednoho mladšího. Bůh mu skrze sny zjevil, že s ním má velké plány. A tak dospívající Josef nosí nos nahoru, dme se pýchou. A právě proto prožívá nepřijetí od svých bratří. Napětí v rodině houstlo, až v zápětí explodovalo. Josefovi rodní bratři ho prodali do otroctví, aby se ho zbavili. Otci Jákobovi přitom namluvili, že ho rozsápala divoká zvěř. Josef se však nesložil ani nerezignoval, nepropadl apatii, ale rozhodl se v nové situaci chovat jinak než dosud. Rozhodl se učit se spoléhat na Hospodina a žít podle své víry. Když se svou pílí a poctivostí, co by přední otrok vypracoval na správce domu v Egyptě, je najednou falešně obviněn a dostává se do vězení. Přestože druhým pomohl, nikdo nepomohl jemu. Sedí ve vězení a je lidmi zapomenut. Ale Bůh o něm ví. A vše špatné, čím prošel, se nakonec obrátilo k dobrému. Jemu, jeho rodině i celé egyptské říši. Jak je to možné? Protože Josef důvěřoval prozřetelnosti. Když pak se stal hospodářským správcem v Egypta v situaci hladomoru, která zachvátila Nilskou říši i okolní země, pomohl i svým bratřím a jejich rodinám, i svému otci, který ho dlouhá léta oplakával. Když Jákob syt dnů nakonec v Egyptě zemřel, mysleli si bratři, že se bude chtít Josef mstít. On jim však odpověděl, vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Josef tedy nejenom odpustil svým bratřím, ale také přijal příkoří jako školu víry. Věděl, že si počínal ve svém rodném domě jako rozmazlený fracek. Těžká zkušenost otroctví ho natolik sformovala, že ani při náhlé kariéře, která ho čekala u faraonova dvora, nestratil pracně získanou pokoru a ochotu ke službě. Proto si můžeme v tuto chvíli připomenout verš z epištoly Římanům. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Možná bychom to mohli přesněji vyložit takto. Kdo miluje Boha, tomu musí všechno přispět či napomoci k tomu, že dosáhne cíle, k němuž ho Bůh podle svého plánu povolal. I utrpení může být tímto prostředkem. Bratři a sestry, dnes máme 27. červen, den památky obětí komunistického režimu. V tento den, v roce 1950, byla komunisty popravena Milada Horáková, právnička, demokratická politička a praktikující evangelička, členka Smíchovského sboru Českobratrské církve evangelické. Milada Horáková v krušných časech na konci života do svých listů napsala: Jsem odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc. Je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Víte, že jsem vám často po návratu z německého vězení říkala, že jsem si vědoma, že můj život, který jsem opravdu Božím zázrakem zachránila, byl mi jenom propůjčený. Což pak jsem tehdy se musela vrátit. Má hlava byla již ztracena, 27 kamarádů padlo pod sekirou a já byla najednou zase mezi vámi. Nelitujte mne. Žila jsem plný opravdový život, který nestál, nezahníval, ale prudce tekl a vířil. Někdy mne otloukal a já poznala jeho tvrdost i těžkosti. Jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život a já jsem za ni Bohu neskonale vděčná. Milí přátelé, to byla Milada Horáková, žena, po níž máme v Karlových Varech pojmenováno náměstí. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Možná bychom to mohli přesněji vyložit takto. Kdo miluje Boha, tomu musí všecko napomoci tomu, že dosáhne cíle, k němuž ho on, stvořitel, podle svého plánu povolal. I utrpení může být tímto prostředkem. Milí přátelé, dovolím si dnes sáhnout po starém heidelberském katechismu klasické učebnici reformované víry. Na otázku 26. Čemu věříš, když vyznáváš, věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Zní v katechismu odpověď takto. Věřím, že věčný Otec našeho Pána Ježíše Krista stvořil nebe, zemi i všechno, co je v nich, z ničeho. A že to vše udržuje a nad tím vládne svou věčnou radou a prozřetelností. Věřím však také, že On je v Kristu svém Synu i mým Bohem a Otcem, na něhož se smím spoléhat a nepochybovat, že mi opatří vše, co potřebuji pro tělo i duši, a že i veškerá břemena, která jsou v tomto životě na mne vložena, se nakonec obrátí v můj prospěch. Všemohoucí Bůh to nejen učinit může, ale i chce, neboť je věrný Otec. A následuje otázka, a co je Boží prozřetelnost? Je to všemohoucí a všudy přítomná Boží moc, skrze níž Bůh jakoby svou rukou udržuje nebe, zemi i se všemi tvory a vládne nad nimi, takže listí a tráva, déšť a sucho, úrodná a neúrodná léta, jídlo a pití, zdraví a nemoc, bohatství a chudoba a vše k nám přichází nikoli náhodně, nýbrž z jeho otcovské ruky. A nakonec třetí. Jaký prospěch z toho máme, poznáváme-li Boží stvoření a jeho prozřetelnost? Odpověď. Máme být ve všem protivenství trpěliví, ve štěstí vděční a do budoucna o svém věrném Bohu a Otci té dobré naděje, že nás od jeho lásky neodloučí žádný tvor, protože všechno tvorstvo je tak v jeho ruce, že bez jeho vůle se nemůže hýbat, ba ani pohnout. Milí přátelé, to není rezignace, ale naopak důvěra, že můj stvořitel je nade vším, co prožívám, svrchovaným pánem a že on má moc obrátit i to zlé, co se stane v našich životech, v dobré. Zejména to ukázal a ukazuje ve svém synu Ježíši, který přináší odpuštění a smíření všem, kdo o to stojí. Milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. S tím je propojena i další rovina našeho příběhu. Jákob, patriarcha, Jákob zemřel v Egyptě. Oplakávali ho nejen jeho nejbližší, ale byl dokonce vyhlášen státní smutek. A tak zanedlouho vytáhne z Egypta velmi slavný průvod. Průvod s nabalzámovaným Jákobovým tělem brakvy, který směřoval do Kenánu, do Jákobovi zaslíbené země, aby zde byl pohřben. Vyrazili z oblasti Gošen, která je ke Kenánu nejblíž, a kde širší příbuzenstvo našlo dočasný domov v době hladomoru, aby splnili Jákobovi jeho touhu a jeho kosti byly složeny v jeho domovině. Pohřební průvod se objevuje i ve známém románu kyrgyzského spisovatele Čingize Aitmatova Stanice bouřná. Edigej Tangeldin, přezdívaný bouřný Edigej, žije tiše se svou ženou a dětmi na malé železniční stanici bouřná v Sariozecké stepy. Jednoho dne zemře jeho přítel Kazangap a Edigej se přes námitky Kazangapova syna rozhodne pohřbít přítele na starodávném hřbitově a na bejt v blízkosti kosmodromu. Cítí povinnost vyslyšet jeho přání. Oba jsou ve stanici posledními ze starší generace, která ještě ctí tradice předků. Zesnulý Kazangap si velice vážil dějin a kultury svého národa, především legendy o Najman Aně, která zemřela rukou svého syna Mankurta, jehož v otroctví krutým způsobem mučili na slunci, takže přišel o paměť a byl zcela poddajný všem rozkazům. Tělo jim zabité vlastní matky bylo pochováno na místě, kterému se říkalo Anabeit, a kam se podle tradice od té doby pohřbívali příslušníci jejich rodu. V tom pohřebním průvodu po cestě na pohřebiště Edigej vzpomíná na obyvatele bouřné a na jejich rozmanité osudy. Po celodenním putování dorazil Edigej s truchlícími k onomu pohřebišti. To však po hříchu leželo už v prostoru rozšiřujícího se kosmodromu a vojáci je nemohli pustit do zakázané zóny. Zesnulého proto pohřbili nedaleko ve stepy. Kniha končí, když se náhle vznese z Bajkonuru raketa a celý ten průvod lidí, velblouda a psa je tím nejen notně oslněn, ale i pořádně vylekán. A nad nimi se jakoby vznesl bílý pták z legendy o matce Najman Aně a ten v tom rachotu a božím dopuštění volá, rozumějme, na současného člověka, tedy i na nás. Čí jsi? Jak se jmenuješ? Vzpomeň si na své jméno. Tvůj otec byl Donenbaj, Donenbaj, Donenbaj. To je příznačný literární pokus v 80. letech v Sovětském svazu zdůraznit roli paměti, roli zakotvenosti, roli příslušnosti k určitým tradicím. V Biblii je to podobné, jen duchovně ještě prohloubené. Když se Josefovi synové vydali s Jákobovým tělem do Kenánu, tak tento pohřební průvod měl být zároveň připomínkou toho, kým oni sami byli. Všech 12 bylo syny Jákobovými a směřovali do zaslíbené země. Jakkoliv měli svůj dočasný domov v Egyptě. A také můžeme říct, že byli zástupci Izraele, Božího lidu, budoucí patriarchové svých rodů, podle nich se pak pojmenovala jednotlivá izraelská pokolení. A tak mířili pomyslně do Jeruzaléma. Jeden Žid se octne v komunistickém Polsku u výslechu. Máte příbuzné v cizině? Nemám. Co znamená nemám? Kdo je David Kohn v Tel Avivu? To je můj bratr. A kdo je Hana Koldbaum v Haifě? To je moje sestra. U Stahromu ptám se znovu, tak máte příbuzné v cizině, anebo nemáte? Nemám. Určitě ne. Z celé rodiny jsem já jediný, kdo žije v cizině. To je ono, sestry a bratři. Ten člověk ví, kdo je a kam patří. Kde je jeho domov. Ostatně při každém pohřbu, při každém loučení si připomínáme nejen konkrétní život našeho předka, našeho blízkého, ale také i cíl naší pozemské cesty a smysl života vůbec. A také smysl víry naší příslušnosti k Ježíši Kristu, který zemřel, byl pohřben, ale třetího dne vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Vrátil se k Bohu, od něhož přišel. A tato kristovská cesta má být i naší cestou. Máme být novým Izraelem uprostřed národů. Žít plně ve světě, ale nebýt z tohoto světa. Narodili jsme se přece k vyšším věcem. Patříme novému nebi a nové zemi. Proto i nedělní cesta do kostela je takovým projevem toho, kým jsme a kým chceme být, komu patříme a kdo nám za škody stojí. Oceňujeme nové konvertity, lidi, kteří se v dospívání či v dospělosti obrátili a začali žít podle své víry, ale i ty, kdo chodí věrně celé desítky let. Minulý týden jsme si připomínali 70. našeho sboru. Jak si toho vážíme, že zde máme činné bratry a sestry, kteří si dosud pamatují začátky našeho sboru, kteří sami všech 70 let našeho sboru aktivně a nadšeně prožili jako evangelíci. Není tomu tak všude. I když se to nezdá, také Židé mají svoje problémy. Jeden zbožný člověk, když se dožil 105 let, přestal náhle chodit do synagogy. Jeho přátelé, znepokojení jeho nepřítomností po tolika letech projevované zbožnosti, zašli neprodleně za rabínem. Ani rabín neotálel a vydal se za souvěrcem. Ten se k jeho překvapení těšil skvělému zdraví. Proč tedy, když mu nic není, přestal chodit najednou do synagogy? Stařec stišil hlas. Když mi bylo 90, tak jsem, Rebe, očekával, že si mne, budiš pochválen, povolá každým dnem. Pak mi bylo 95, potom 100. A teď, Rebe, teď si myslím, že na mne, budiš pochválen, zapomněl. A tak se mu nechci zbytečně připomínat. Myslím, bratři a sestry, že to dobře dopadlo. Pán Bůh má smysl pro humor. A nic moc po nás nežádá, než abychom měli rádi Krista a své bližní. Jak to řekl kdysi dávno Augustin, celý Boží zákon zhrnul do této krátké věty. Miluj a dělej si, co chceš. Miluj a dělej si, co chceš. Když budeš mít v sobě lásku, už budeš vědět, jak máš jednat. Kdo miluje Boha, tomu musí všechno napomoci k tomu, že dosáhne cíle, k němuž ho Bůh podle svého plánu povolal. Cílem naší poutí je radost. Naše víra má být proto veselá. Stejně jako Josef, bychom měli sami sebe přestat brát příliš vážně. A spíše bychom se měli zaměřit na to, abychom druhým dokázali posloužit, být vůči nim velkorysí a dokázali jim dát najevo svou lásku a přízeň. Vždyť jsme všichni milovaní Boží synové a dcery. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši, ty jsi povolával generace svých vyznavačů před námi. Ty povoláváš i nás, abychom ve tvém jménu konali svou službu na cestě k tvému království, abychom byli světlem, solí i kvasem, abychom se především radovali z tvých dobrodiní a evangelium nám bylo pokladem, jemuž žádný jiný není roven. Aby bázeň před Hospodinem určovala naše myšlení i jednání, a to v důvěře, že ostatní věci nám budou přidány. Modlíme se za své rodiny, za své sousedy, za své spolupracovníky a přátele, za všechny, s nimiž přicházíme do styku. Modlíme se za ty, kdo v posledních časech někoho blízkého ztratili. Modlíme se i za ty, kdo v důsledku přírodní katastrofy ztratili své domovy. Prosíme, buď s nimi, i s těmi, kdo jim pomáhají. Zesnulé přijmi do své náruče a zraněným na těle a na duši dej zotavení a dlouhodobou pomoc od ostatní společnosti podle možností, které tu jsou. Požehnej každému dobrému dílu. Odpusť nám naše selhání, naše slabosti a nevýraznost, naši nemoudrost a pošetilost a vstupuj do našich životů jako ten, kdo činí všechno nové. Posiluj náš zbor i staršovstvo, dej, ať noví lidé najdou cestu i do našich shromáždění. Způsob, ať se sami staneme svědky tvého uzdravujícího působení v našich končinách. Ty jsi mistr, ujmi se nás svým tvůrčím dotekem a dej, ať z našich srdcí vzejdou libé zvuky chvalořečení a vděčnosti. Společně voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás, ale zbav nás zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.